parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, karei auskultantoj, Esperanto Radio Varsovio. En sia 1116 elsendo audiranta la 9 de novembro 2021. La invitanta vin hodiaŭ skipo, tio estas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Ĉi foje pri sciencistaj laboroj koncerne prognozadon de plago, kiun konsistigas uraganoj. Jam vendrede komenciĝas la sesa memorialo omaĝe al kroata verkistino kaj tradukistino Lucie Borčić. Pri tio vi aŭdos sekve. Estas ankoraŭ tempo por aliĝi al ĉi tiu evento okazonta per Zoom-platformo. Detalojn vi trovos en eventa servo. Komence de novembro tradicie ni omaĝas niajn forpasintojn. Verdire nun pro la pandemio la tuta novembro havas tiun memor-enfazon. Tiu kuntekste ni proponas referenci al nia arkivo por audison dokumentan perlon, la interparolon de Andrzej Petyn, forpasinta nuniare, kun aktiva sia tempe varsovia esperantisto Kazimierz Tymiński, forpasinta 1973, pri niej rememoroj ligitej kun Antoni Grabowski, forpasinta en 1921. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Plimulto de uno ŝtatoj voĉdonis lastmerkrede favore al la prezentita de Pollando rezolucio condamnanta la uson de la chemia armilaro. En la documento estis menciitai inter alie la casoi de la uso de la chemia armilaro contrau Skripal geedzoi cae Navalny, cae ancau fare de la Siria regimo. La resolucio estis proclamita dum la consido de la unua comitato de la Generala Uno Assembleo occupigianta pri la problemoi de malarmado cae securezzo. Favore alla presentata ciuiare fare de Pollando resolucio subtenanta en vivigon de la convenzio pri la malpermesso de la chemia armilaro, voĉdonis 147 statoi, ok contrauis gin inter alie Rusio, Cinio cae Sirio. En la unua duono de decembro oni traktos gin dum la plenkunsido de la Generala Asembleo de UNO.
Lau Eurostat, donitajoi el augusto 2021 inter la uniei landoi, la plei altan elcenton de personoi ciu tage consumantai alkoholajoin, oni notas en Portugalio, 2,7%, Hispanio, 3%, kai Italio, 2,1%. En Pollando estas nur 1,6% de personoi, ciui drinkis ciu tage. Samtempe ciu kvara polo en tute ne drinkis alkoholajoin en la pasinta jaro. En Litovio kaj Latvio oni notis nur po 1% de personoj drinkantaj ciu tage. Iom alia aspektas la situacio koncerne unufojan drinkadon ciu semajne. En Nederlando temas pri la duono de la populacio, 47%. En Luksemburgio pri 43,1%. En Belgio 40,8%. En Pollando 16,8% de la loĝantoj drinkas alkoholaĵojn unu fojon ĉiu semajne. La elcento de personoj deklarantaj la unufojan konsumadon de alkoholaĵoj ĉiu monate en Litovio egalas al 31,3%, sur Kipro 30,4%, en Pollando 30,2%. Inter la uniai landoi Croatio apartenas al tiui, en kiui estas la plej alta el cento de personoi, kiui tute ne drinkas au ne drinkis dum la lastai dekdu monatoi, 38,4%. En Pollando temis pri 25,9% de tiai personoi. En ciui uniai landoi viroi pli ofte ol virinoi consumas alkoholajoin. Intensa sporada drinkado karakterizas danoin, 38%. Plej malofte oni drinkas tie maniere sur Kipro kaj en Italio, po 4%.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Uraganoj apartenas al la plej grandaj hidrometeologiaj minacoj, kaŭzante nekalkuleblajn perdojn ĉe la marbordoj, kiujn ili trafas. En la lastaj jaroj ili estas ĉiam pli detruaj kaj aperas ĉiam pli ofte. Akompanas ilin kreskanta vaporado super la oceanoj. Nun internacia sciencista kolektivo, en kiu laboris ankaŭ poloj, tie estas profesoro doktoro Janusz Bogusz kaj doktorino Anna Kłos el la fakultato pri la kontinenta inĝenierio kaj geodezio en la militista teknika akademio pruvis, ke almenaŭ 6 horojn antaŭ la uragan frapo kontraŭ la marbordon eblas antaŭvidi helpe de GPS-sistemo. Tio estas tutmonda luktrova sistemo, gian itineron tra la continento. Sciencistoi utiligis en siei laboroi shangion en la consisto de la aquo vaporo en la atmosfero base de tolos observado por monitorado cae prognozado de uragan itinero. Siein esplor metodoin ili verconformigis lau donitajoi pri uraganoi Harvey cae Irma, kiui frapis la orientain marbordoin de Usono en 2017. Gi estis uno el la plei abundai en la lastai arcento iaroi, se temes pri uragan frequentezzo. En la dauro de la tiu iara sezono de tropicae ciclonoi, aperis ege 17 uraganoi, el inter kiui 10 distingigis per nerencontata viglez dauro, cae 6 transformigis en potenziain uraganoin Gert, Harvey, Irma, Jose, Lee cae Maria. La uraganoi Harvey cae Irma appartenis alla quara categorio causinte pli da pluvoi laue de Mexicia Golfo cae la orientei marbordoi de Usono ol aina alia tempesto tiu sezone. L'articolo de Internazia Sciencista Collectivo pri la rolo della tutmonda loctrova sistema por prognosi uraganoin aperis en la periodaggio GPS Solutions.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Min ravas murmuro de rojo kaj monto, ke la maja pluvo verŝiĝu sur min. Kiel la lupo mi kuros en nokto, ke nutru min via senlima spirito. Vidas la lumo de lun radio, cae la hela ruggio de matena hor. Al viver da lando mi shuldas la vivon, vi belas cae mi amas vin el la cor. Mi volas salti de braccio de cuerpo, vin laute nomi, et flugi al bar. Mi cerpas forton en la norda vento, cae ripeto venanta el mar. La 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 la
En nia hodiava programo ni denove audis la canzonon en la plenumo de Feriflor. Cifoie estis canzono titolita Norda Vento. Vi audas la Varsovian Esperanto elsendon de la Pola Retradio.
La nuniara memorialo omaĝe al Lucia Borčić de Kroata Esperantista Unuiĝo, kunlige kun la seminario pri aktivula maturigo, amo, okazos la plej proksiman semajnfinon inter la 12 kaj la 14 de novembro.
En la sesan eldonon de la evento dedicita al la temo literaturumi traduke, disvolvigionta per Zoom platformo, enkondukos la plej proksiman vendredon per la rememoro pri Lucia Borčić Edvige Ackermann, Italio, kaj Maria Belošević, Kroatio. Tuj poste sekvos proklamo de la rezultoj de la kvina traduk konkurso Lucia Borčić. Samtage okazos la proklamo de la rezultoj de la dua fotokonkurso Kroatio el via okulo.
La sekvan sabaton estos inaugurita amo 17. En la dauro de la memorialo estos prezentita jenaj prelegoj. Renato Corsetti, Britio. Rajdi sur leono estas danĝere. Traduki al Esperanto eĉ pli. Hank Hong Rael, Koreio, Esperanto traduco, per kiu ni povas atingi au kunlabori sur base de spertoi de Koreo. Edvige Ackermann, Italio, de loca dialecto lingvo al tutlanda oficiala lingvo pere de poezio, omage al Dante Alighieri en la 700 datreveno de lia morto. Keishin Sayatpur, Irano, esperantai tradukoi el la persa lingvo. Mirejo Grosjean, Svislando, Svisa Esperanto Societo, tradukis al Esperanto el la svisa literaturo famain por infanain libroin. Mirella De Martini, Italio, Pinocchio.
Vendrede kaj sabate en la muzikaj fragmentoj prezentiĝos el Kolombio Luis Obando kaj Yahir Catania, Koruso Prisma, la sekvan tagon koncertos Jean-Marc kaj Natasha.
La lasta riĉenhava tago de la memorialo enhavos prelegojn de Cristian Mocanu, Rumanio, poeziaĵoj kun fiksitaj formoj, problemoj ĉe tradukado. Ricardo Bravo, Chilio, traduco de verkisto Federico Gana. Elda Derfner, Italio, traducado renkontas filatelon. Nina Daniliu, Ukrainio, la problemo de la traduco de etnaj realaĵoj en la beletraj tekstoj. Edvige Ackermann, Italio, Judita, kvincent jaroj poste. Milton Paolo de la Cerda, Brazilo. Milton Paolo de la Cerda, Brazilo, traduc arto, kiel sindonemo, consideroi pri traducado.
La tutan eventon finos ferma panela discuto inter Otto Pritz, Norvegio, Juri Andoni, Albanio, dedicita alla temo spertoi pri traducado. Stefan Magil sumigos la trapason de amo 17. La aligio alla memorialo estas ebla per eventaservo.org.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Savi kontraŭ la forgeso. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen nia archiva son documento.
Antaŭ nia mikrofono en la studio ni gastigas hodiaŭ samideanon inĝenieron Kazimierz Tymiński, kiu apartenas al tiuj varsoviaj esperantistoj, kiuj persone konis Antoni Grabowski, la faman esperanto-poeton, la tradukinton de Signoro Tadeo. Ĉu vi eble memoras vian unuan kontakton kun Antoni Grabowski?
Mi memoras lin tute bone, ĉar mi komencis interesiĝi pri Esperanto kiel juna bubo ekde la jaro 1945. Mi tiam ricevis lernolibron de Esperanto, kaj de tiu tempo mi, kiel diri, komencis serĉi kontakton kun esperantistoj. Laŭ la tiamaj leĝoj, lernantoj de gimnazio ne rajtis esti membroj de ia ajn societo, sed oni ebligis al ni venadi iafoje kiel gastoj. Kaj tiun unuan viziton mi kuraĝis fari en la jaro, ŝajnas al mi, estis 1910 jaro. Mi tiam lernis en la kursoj de Esperanto, kiu estis gvidata en Pola Esperantista Societo, kaj tie regule okazadis ĉiusemajne aŭ ĉiudusemajne, mi jam ne memoras, kunvenoj. Nu, mi kiel gasto venis unu tian kunvenon, tiufoje la kunvenon prezidis sinjoro Grabowski. En la programo de la kunveno estis tiel kiel ofte unu el liaj freŝaj verkoj. Kaj nun al lia la verko instigis lin tute neatendita okazo. Nome, apud la bordoj de malgranda Azio estas insulo Samos. Tanta la unua mondmilito, ĝi estis aŭtarkia insulo, kie regis ja princo, kaj tiu ĉi princo decidis enkonduki devige instruadon de Esperanto en la lernejo. Nature tio novaĵo forte entuziasmigis nian prezidanton Grabowski, kaj inspirita de tiu fakto, li verkis la konatan versaĵon La tagiĝo.
Kaj ĝuste dum tiu vespero li unuan fojon recitis ĝin.
Li recitis La tagiĝon, poste, ĉar en la ejo de nia societo estis ankaŭ fortepiano, oni samtempe ludis kaj ni kantis tiun versaĵon laŭ la melodio de Marŝo de Falkoj.
Kaj dum tiu vespero okazis via unua kontakto kun
tio
Grabowski.
Tio estis mia unua kontakto kun Grabowski. Post tiu konveno, ĝi estis ŝajnas al mi en vintro, post kelkaj monatoj mi veturis al la marbordo, al Sopot. Per la sama vagonaro venis Sopoton Grabowski kun sia familio. Ni tie loĝis kelkajn semajnojn, nur mi loĝis aliloke kaj li aliloke, sed de tempo en tempo ni renkontiĝis ĉe la marbordo aŭ en Gdańsk, kie okazis Esperantaj kunvenoj. Kaj ni kelkfoje partoprenis tiun Esperantajn vesperojn. Tie venis Grabowski, tien kaj ankaŭ mi. No, Grabowski legis al ili diversajn versaĵojn kaj tiel plu. Kaj tie mi konatiĝis ankaŭ kun samideano el Bydgoszcz, Szymanowski. Sed mi memorigas pri tio, ĉar dum milito Grabowski kelkan tempon pasigis ĉe la familio Szymanowski, li loĝis tie. Por Grabowski la unua mondmilito kaŭzis grandajn familiajn komplikaĵojn. Kiel vi certe memoras, en la jaro 1904 devis okazi Universala Esperanto-Kongreso en Parizo. Mi ankaŭ intencis iri tien, sed oni decidis, ke estas nekonsilinde tion riski, kaj Grabowski, pro iaj aliaj kaŭzoj, ankaŭ ne decidis iri al Parizo. Li kelkajn semajnojn antaŭ komenco de milito li estis en Truskavec, konata banloko, kuracloko, kie iris multe varsovianoj en la tiama Orienta Galicio. Grabowski vojaĝis tien sola, kaj kiam komencis la militaj alarmoj, li maltrankviliĝis Kaj kiel oni rakontis al mi unu tagon, li iris al stacidomo, ĉar jam la vagonaro trajnoj komencis neregule trafiki. Do li estis tre maltrankvila, li ĉiuj kvin minutoj elkuraĝis al la tiu kajo kaj demandis la fervojiston, ĉu estos vagonaro al Lvovo kaj tiel plu kaj tiel plu. Fine oni ekinteresiĝis pri li, kiu estas tiu maljuna sinjoro, kiu tiel stranga kondutas, ia aŭstria ĝendarmo lin haltigis. Ŝajnas al mi, ke li ne havis siajn personajn dokumentojn. Oni lin arestis kaj li estis evakuita al Przemyśl. Nature tie li devis sidi kelkan tempon. Grabowski havis multajn konatojn, influajn personojn Krakovo, kiel ekzemple profesoro Bujvit kaj tiel plu. Ili liberigis lin de tiu mandato, sed bedaŭrinde dume eksplodis la milito. Kaj Grabowski ne povis reveni Varsovion. Grabowski, kiam estis liberigita, iris antaŭ ĉio Krakovon, kaj poste li veturis al Bydgoszcz, kaj tie ŝajnas al mi, ke li loĝis ĉe la familio de Szmanus.
Laŭ Enciklopedio de Esperanto li revenis tamen Varsovion ankoraŭ dum la unua mondmilito, kaj ĝuste en Varsovio tiam li tradukis sinjoron Tadeon.
Tute ĝuste. Kaj li revenis hejmen kaj dum tuta milito loĝis sola en kvinĉambra loĝejo, havante volante iom okupiĝi pri io, li nome decidis traduki sinjoron Tadeon. Varsovio dum la unua milito, mondmilito, estas, se oni povas tiel diri, preskaŭ sen esperantigita, ĉar multaj personoj forveturis au liber volem, kiam proximigis la, au fugis, au devige estis forigitai, kai nature el exterlando povis veni neniu, neniu, do en tute, en Varsovio restis eble dek samideanoi. Inter lili Zamenhof, sas Zamenhof la usia kutimo ne visitagis nirin kunvene. Da Grabowski, ki uciam zorgis pre esperanta movado, decidis, ke ni devas kunveni. La okazo por la kunvenado estis tia, ke Varsovion forlasis sinjoro Günther. Li havis tre belan loĝejon ĉe strato Czarskiego, pri tiu loĝejo zorgis por tiel diri, kaj loĝis tie Mieczysław Czerwiński, la redaktoro de Pola Esperantisto, sed nature restis kelkaj ĉambroj tute neokupitaj. Kaj en tiuj ĉambroj ni aranĝis, mi ne memoras jam bone, ĉiusemajne aŭ ĉiudesemajne tiajn kunvenojn de esperantistoj. Kaj la kunvenoj estis preskaŭ ĉiam plenigitaj per novaj strofoj de sinjoro Tadeo. Grabowski alportis novan materialon kaj ĉiam legis ĝin al li. Okazis estis tie unu okazintaĵo, kiu fixiĝis en mia memoro. Nome, se tion oni devas diri per kelkaj vortoj, la unua germana okupacio multe diferencis de la dua. La rilato al la loĝantaro estis pli favora multe. Kaj en mezo de milito, la germana registaro kaj Aŭstria komencis pensi pri fondo de pola ŝtato. Oni aranĝis solenan en marszą de regionu i Varsovia. Kale al tiro en marszo venis unu sola eksterlanda żurnalisto. Tiu eksterlanda żurnalisto estis samideano Edmond Privat. Edmond Privat przeestis tiun aferon, kaj poste li preskribis, czu en Svisa, czu en Franca, ja żurnalo tiun mi ne scias. Czu okaze mi rakontas pri tiu, czar Grabowski, sentante sin literaturisto, li ofte vizitis kafejon de Jackowski, ĉe angulo de Koszykowa kaj Marszałkowska, estis tie kafejo, kie renkontiĝis multaj literaturistoj. Kaj post tiu evento Grabowski renkontiĝis kun Andrzej Niemojewski. Andrzej Niemojewski estis, kiel vi scias, redaktoro de Myśl Niepodległa. Sendependa preso, Andreo Niemojewski jest comence suffice favore al Esperanto, sed li tiu tempe iom alie rilatis la aferon, kaj li diris al Grabovski, certe priva estas germana spiono, ĉar alie oni ne lasos lin Varsovio. Tio forte kolerigis Grabovski, kiu estis tre sentema pri tiu afero, li insultis Nemojaskin kaj forkuris en la kafejo, kaj horkvaronon poste viron konciĝis kun Grabovski ĉe la strato Krakovske predmieście. Estis jam frua vespero. Grabovski haltigis min kaj diris: "O, estas bone, ke mi vin renkontis, ĉar mi tre malbone min sentas, mi timas, ke mi ricevos koratakon, vi devas min akompani ĝis la hejmo." Bone, ni ensidis tramon, kaj Grabovski komencis, estante forte ekscitita, komencis rakonti la saman aferon. De komenco, kaj kiamaniere li disiĝis kun Nemojaski, nome ke li minacis lin per bastono, kaj diris: "Vin, kanajlo, konas teta Varsovio," kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj li tion laŭte diris, kriante, svingante per bastono. En la tramo sidis dek kelk personoj. Mi rimarkis, ke oni komencas lin observi, ĉar la scena aspektis tie, kiel ke ia patro admonas sian erarintan filon. Do mi kaptis Grabovskin butono de la mantela, tio estis lia gesto, kaj diris: "Sinjora prezidanto, kion planas la aliaj?" Li bonvolu ne diri tion. "Ah, jes, vi pravas, vi pravas." Tiu rimarko efikis 2-3 minutoj, kaj poste rekomencis la fama. Afero, mi estis jam preta forlasi la tramon, sed mi pensis, kaj se eble se li vere ricevos koratakon, mi devos lin akompani ĝis la hejmo.
Kaj la morton, ĉu vi memoras?
Mi partoprenis la enterigon. Mi devas diri, ke mi mem ne komprenas kial mi malbone, malmulte memoras pri la enterigo. Ĉar kelkajn jarojn pli frue mi jam partoprenis enterigon de Zamenhof, kiun mi memoras ĝis nun tute bone. Kaj tion mi ne memoras. No, eble pro tio, ke estis multe, sufiĉe multe da personoj. Estis neniaj paroloj, paroladoj, ŝajnas al mi.
En la enciklopedio de Esperanto oni skribis, ke li subite mortis antaŭ libro vendejo, kie estis Esperanto eldonaĵoj.
No, mi ne, mi devas diri unu afero. Mi estis en sufiĉe, kiel diri, oftaj rilatoj kun filo de Grabovski, Zygmunt Grabovski, kiu bedaŭrinde ankaŭ jam ne vivas, kaj li neniam rakontis al mi pri tio. Eble tiel estis.
La archiva interparolo da Andrzej Pettyn con Kazimierz Tymiński, liga con liei rememoroi pri Antoni Grabovski, finas nian mardan Esperanto elsendon. Ni attendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, gesignoroj, kaj anticipe dankas pro la subvencia subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto Vars-Streko. Gesignoroj, ĝis la raŭdo.